Du har Marit.
Ja.
Tenkte jeg skulle fortelle en liten historie fra vår glamorøse poddverden.
Nå er jeg spent.
Ja, for mange tror kanskje at det veldig glamorøst, siden vi I studio sånn, iblant. Stort sett.
Ja.
Ofte så foregår det I senga eller på kontoret hjemme, eller...
Stemmer.
Yes, men for 2 uker siden så var jeg på kurs, og I lunsjen... Så måtte jeg løpe over til Sandvika parkeringshus og sitte I en iskald bil, og der satt jeg en time sammen med deg og intervjuet Mark Hayes fra Sassoon.
Ja, stemmer.
Og ikke fikk jeg lov å ha på meg jakke heller, Nei. For da skrapet det, så det ville ikke han bare ta noe av. Så da satt jeg med jakke på lårene og glemte jo kulla, for det var jo ja. Herlig samtale.
Ja,
det
var fantastisk.
Det
jo alltid det. Ja.
Men
sorry at jeg var så streng med deg, altså. Men du bare måtte ha den der knitterjakka di.
Ja, for det var jo så kaldt. Det var jo iskaldt. Ja.
Sorry, jeg håper ikke du ble syke.
Nei, jeg ble ikke
det. Nei, det godt.
Og det ble et bra intervju. Men det var vår glamorøse studio den dagen.
Stemmer. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har uka di vært, Renate?
Uka mi har vært helt over the top. Jeg har hatt 2 dager som jeg har vært assistent for Candice McKay. Og hun jo sånn internasjonal Davines educator fra Sør-Afrika. Bor nå I Kroatia, bare reiser rundt og holder show. Og for de som ikke vet hvem hun så International Hairdresser Award vant I 2022. Hun har vunnet 2 ganger AIP og 2 ganger TST og vært the best og masse flere.
Wow!
Men helt usminket, skjønn, ustylet, nydelig jente. Og det som så fint med det, det var en lærling som spurte meg som var på kurset, hvordan, herregud, du fikk jo ikke vært med, du løp rundt som en sånn, nisse og bare serverte kaffe og var sånn
som ferdig.
Ja, men helt ærlig, jeg liker å ha litt sånne roller iblant, for det deilig å komme ned på og gå og feie etter noen og rydde til noen og få følge med fra sidelinja. Det
trengs det, ja. Det trengs sånne personer.
Ja, og jeg fikk filmet alt og fikk klippet alt på dokkene og kom hjem, så jeg fikk like mye kurs med alle andre. Jeg bare måtte gjøre mye annet.
Ja, jeg fikk kanskje med det enda mer også, siden...
Ja, det kan godt være at jeg gjorde det. Det var I hvert fall... Altså, du kunne jo vært uten alle de prisene også, og det gøy å assistere noen og få lov til å være litt I bakhånd, synes jeg.
Mm, veldig enig.
Ja.
Veldig, veldig enig, ja.
Så det har vært min uke.
Det gøy.
Og din.
Ja, nå det 1 uke og 2 dager til jeg åpner salongen.
Ja, hvordan går det?
Veggene ikke malt, ferdig.
Nei, men det kommer.
Og gulvet ikke ferdig. Og møblene kommer etterpå.
I dag?
Ja.
Så bra.
Så jeg henger litt etter da, kan du si. Det egentlig ikke tid til å være her.
Nei, men det må du.
Ja. Nei, da, men det ikke noe sånn dårlig magefølelse. Det kommer til å gå bra. Men, og alt må ikke være perfekt for å kunne åpne, så lenge jeg har en vask og stol. Og,
men da skal jeg fortelle deg noe.
Ja.
Det ikke så lenge siden vi hadde, og det har jeg fått I bakhuet. Henrik svar her og fortalte at du deler døgn I 3. 8 timer søvn, 8 timer jobb, 8 timer fritid. Mm. Så man kan rekke ganske mye, bortsett fra den tiden man sover.
Ja, sant det.
Ja, så det bare puste.
Ja, vi kommer I havn.
Ja.
Men vi har jo med oss en gjest I dag.
Ja.
Og dagens gjest har hatt en lang og spennende karriere som frisør. Han en engasjert mann, og det sies at en levende leksikon om vår bransje. Dette har vi gledet oss veldig til. Velkommen til oss, Aril Martinsen.
Takk for det. Takk hyggelig å være her.
Kan ikke du starte? Hvordan det karrieren din startet?
Ja, så den startet jo egentlig fordi jeg jo annen generasjon, altså min far var jo også frisør, og ganske aktiv, får jeg si, og både bak stolen og I organisasjonen, slik at han var jo også da, ble også formann I både viseformann og formann I Norges damer og dame- og herrefrisørmestres forbund, som det het den gangen. Og så jeg har liksom vært med fra begynnelsen, og var jo I salongen hans da, som var på Karl Johan 33, og fra jeg var 8-10 år gammel, tenker jeg. Og det var liksom ikke at jeg gjorde noe der, men jeg var noe innom der og, og fikk jo se hvordan det der foregikk. Og så var det at, og jeg var ikke tvunget til å bli frisør, for å si det sånn, men jeg synes jo det var helt all right, og den gangen så var det veldig mange mannlige damefrisører, for de konverterte jo i, jeg kaller det konvertere, fordi at de fleste gikk over fra dame til herrefaget i 1930-årene, og det hadde seg, og så var bakgrunnen for det var egentlig at det var kun herrefrisører som kunne klippe, og det myten om at det var bare herrefrisører som kunne klippe, det kom seg av at moten skiftet i 1926 med Great Gatsby og alt dette der, som det var litt senere det da, men og da ble det shingle, og det var bare de som kunne klippe shingle, som i dag er blitt faktisk sånn fade out, som det heter.
Ah, ja.
men det var grunnen, og så var det selvfølgelig mye mer penger å hente på damesiden. Så derfor kaller jeg at de konverterte, og derfor var det også veldig mange herrer som var, ble damefrisør, eller som var det da i forhold til i dag, for dette skiftet da rundt i 60-årene, så regnet man jo at det da tok damen over, og det har jo absolutt gjort. I dag er jo nesten ingen mannfolk som er damefrisør eller frisører da. Så det er litt som det, Midtstud som var generalsekretær i sin tid fortalte det, at dette her kommer til å og skli over faktisk, hvilket jeg har gjort da. Men nok av det, så som 15-åring så jeg gikk jo på videregående da, den gangen så var det verdensmesterskap i frisering i Brighton, og det fikk jeg ble tatt ut av skolen da, søkte om det, måtte jo søke om det hos rektor og kom med og fikk være med, for faren min var dommer, internasjonal dommer, og dermed så reiste vi dit da, med Bremar over og tog med 14 timer fra Newcastle til Brighton. Og, så det var, og da fikk du liksom se, min far ville liksom at man måtte se frisørfaget liksom, gi det litt mer rom da. Og ja, se at det var noe liksom utenfor akkurat de fire veggene det sto i her hjemme. Så, og det var jo litt av en opplevelse. Da, ja, det har man nesten fortelle en liten episode akkurat på det. Når vi reiste som sagt med buss fra Newcastle. Og dette var i 1954, og da var det jo, det var jo ikke da lenge etter krigen og alt dette her, og når vi da kjørte inn i London, så var det masse flere av bygningen opplyst, og da begynte, det var jo en buss med norske frisører, ikke sant, så begynte de å klappe. Vi ble så rørt av å se liksom hvordan det var ute, da, for sånn var det jo ikke i Norge. Det har jeg aldri glemt, liksom, den opplevelsen at de begynte å klappe for, bare for det blir rørt, som sagt, av det. Det var på vei ned til Brighton, da. Og jeg husker sågar også han som vant, og som ble verdensmester, østerriker. Så, og han traff jeg siden, og da var han 90 år, riktig nok, men, så det var jo veldig hyggelig. Jeg husker godt han hadde kona si som modell, og jeg husker til og med frisuren spesielt. Men den, og som sagt, så var jeg da også med, ble jo da presentert for borgermesteren der nede, det var jo sånn det var. Og han sto da med en sånn beefeater som slo tre ganger i gulvet med stakken og annonserte en og en person, og blant annet også meg da. Mr. Martinsen fra Norway, og så for å hilse på borgermesteren og cocktailparty og så videre. Wow. Når du er 15 år, så blir du ganske imponert over sånt nå.
Men, og det samme. Konkurrerte du for første gang da? Eller, nei, da, da var det oppsager?
Da var jeg jo skoleelev på Hegdehaugen, så da var
så ja, jeg... Ja, da hadde du ikke endret karrieren enda.
Nei, jeg hadde ikke begynt i lære. Jeg begynte først da jeg var 17, i lære da.
Ja.
Og så var vi senere i London etter det. Og ja, så samme uken da, eller samme reisen. Og det var også et cocktailparty i Intego Affyrs, som han kom til senere, hva det er for noe, for alle spør, hva er det? Og da var det, da sto det på, det var liksom 5-6 partenere på hver side i rommet, og man kunne drikke vann, men det kostet ingenting. Og disse menneskene, som da alle var frisører, da, som jeg også hilste på, de snakket jo 3 språk da, tysk og engelsk og fransk, det var mange av dem i hvert fall. Jeg skal ikke påstå alle, for jeg snakket ikke på alle, jeg kunne knapt nok engelsk. Så, men det var også, så min far sa, dette er frisører som du ser, og ingen, jeg nevnte dette med at de kunne drikke hva de ville, og ingen var beruset, ikke noe, det var stil, og det synes jeg synes om det. Og så var jeg tilbake igjen da med, og det var liksom første gangen at du fikk se liksom frisørfaget fra en litt annen vinkel enn det som du, enn det jeg hadde jo sett på mine besøk i salongen da.
Var det det som ga deg en sånn gnist til å ville bli frisør?
Ja, jeg hadde jo bestemt meg at jeg ville bli det, men sånn sett, selv om jeg da gikk på skolen som sagt, så var det liksom jeg ville gjøre unna det først da. Og min far, nå er han ikke nok 40 år eldre enn meg, så han var ikke fullt så begeistret for at jeg skulle også bruke tiden å gå på skole, for det kunne liksom gjøre senere, for han så jo liksom på seg i forhold til seg selv da, antagelig. Men min mor og jeg synes jeg ville gjerne det. Så som sagt, så var jo det, var liksom det siktemålet, kan man si. Og så begynte jeg da som elev på Oslo, på yrkesskolen, og da var jeg 17, og det var jo 4 års læretid den gangen. Så vi var en prøveklasse, og derfor, vi som da hadde mer enn folkeskole da, vi fikk fri, husker jeg, samtlige regnetimer frem til jul, fordi at vi lå jo langt foran mange av de andre. Det var der, og satte lærerne opp. Det var ikke lærebøker den gangen, så vi skrev jo alt. Vi fikk jo da, ble jo diktert da, og dette satt vi og skrev. Så, men så var det da det praktiske, så ble det satt opp fra året efterpå på plakett, og som vi konkurrerte om, en i herrefag og en i damefaget. Og den vant jeg til odel og eie, den skulle, altså gikk jo hvert år, og den vant jeg og gikk ut da som beste elev da etter når jeg var ferdig.
Wow.
Så jeg begynte der. Så jeg allerede da konkurrerte jeg jo. Men som jeg, min far som hadde startet Oslo Marsjellklubb, som var en konkurranseklubb, etter å samarbeidet med koafførklubben, som det heter i Malmø, og damefrisørklubben Marsjell, som var i København, så ble det da altså konkurranser var jo da, han var leder av konkurranser, men det var jo ikke Norgesmesterskap den gangen, men det var konkurranser i Skandinavia da, det var det på samfunnssalen, husker jeg, for jeg var jo til stede der og fikk sett dette. Og mens vi gikk på skolen, så stiftet vi en klubb som vi kalte for Up to Date, Og vi friserte på skolen, og så en gang i uken så trente vi i salongen hos hverandre. Vi var 7 stykker i klassen som gjorde det. Så da holdt vi på med dette.
Så gøy!
Og så, ja da. Og så var det... Og så jeg endte opp med et mesterskap i Norden, som da var klubbmesterskap. Og så var jeg jo kommet frem til Norgesmesterskapene da, og det begynte første gang i 1963, og det vant jeg. Men i 1962 så var jeg på landslaget sånn sett, for da var det verdensmesterskap i Amsterdam, og da var vi den gangen, da var vi 6 stykker på laget, med 2 modeller hver oss. Vi hadde god råd den gangen, i forhold til i dag. Det har skrumpet inn noe voldsomt. Men det var i 62, og så ble det arrangert Norgesmesterskap, som sagt, i Stavanger, den første, i 63. Og det vant jeg. Og så ble jeg nummer 2 år etterpå, og nummer 2 også deretter, og så vant jeg igjen i 66 på Hamar. Og så var jeg nummer 3 igjen. Nummer 3 var jeg faktisk, etter Tuti, som var dronningens frisør, og Jutta Skau, som vant de 2 mellomliggende årene da.
Hvor lenge konkurrerte du?
Jeg konkurrerte til, altså 67 var den siste gangen som jeg konkurrerte om Norgesmesterskapet, og så ble jeg dommer etter det. Og dømte i Norden. Jeg ble jo tatt ut i Nordisk Mesterskap, og så jeg friserte Nordisk Mesterskap, ble nummer 3 den gangen, i Finland. Også i Helsing i Sverige, henholdsvis 61 og 63. Det var Nordisk Mesterskap annet hvert år.
Hva er det som gjorde at du slutta å konkurrere? Nå er jeg ferdig.
Det krever jo mye arbeid, kan du si. Den gang, og så, jeg var jo 20 år når jeg giftet meg. Så jeg hadde jo gift og hadde to døtre, og da, på det tidspunktet, og da blir det jo nok så mye tid som går med til dette her da. Kona mi var jo modell for meg de første årene. Og så dermed så ga man seg liksom med det, men til gjengjeld så var jeg da dommer, og også ute i verdensmesterskapene. Så i 72 i Barcelona, og vi var altså i 76 i New York, og da ble jeg valgt inn i styret for hele verden.
Helt vilt! Ja. Jeg tenker bare at du fly så mye på den tida, det må jo ha vært annerledes å fly da enn i dag.
Ja, det tok jo litt lenger tid.
Ja, men det jeg tenkte, det var som New York var ikke gjort på 12 timers tur.
Nei, jeg brukte litt tid til å komme dit, det er riktig det. Det var i 76 da.
Ja.
Så det var jetfly altså.
Ja, så du gikk frem.
Ja, men så det var, og da var jeg som sagt... var dommer, men så ble jeg da valgt inn i styret, og ble da i visemenns råd, som det heter, som var da overdommer, og som hadde med reglementen å gjøre, og som overvåket jurymedlemmene ellers. Og i det styret satt jeg frem til 1998. Jeg satt der i 22 år. Altså jeg var president for hele verden fra 94 til 98.
Okay, for en opplevelse.
Ja, så det har vært rundt hele verden, nesten.
Jeg har så mye spørsmål i det hele tatt her, kjenner jeg. Men hvordan var det liksom, å stå og snakke med så mange bra mennesker? Ja, og møtes og,
ja,
ja, hvordan var det?
Du blir jo kjent efterhvert da med folk over hele verden, og det er jo veldig hyggelig, jeg må jo si, og det er selvfølgelig om å gjøre også holde liksom en streit kurs da, og det gjorde jo også at jeg da, på det tidspunktet når jeg var president for hele verden, så var det på konkurransesiden, for det var delt opp i to, så er det administrasjonsside, CEC som det heter, og OAI, som var den kunstneriske organisasjonen Artistique Internationale de la Coiffure, heter det egentlig, så var det så, og han som var president før meg, Xavier Wenger, som jo var president mens jeg var dommer da, så vi visste jo hvem det var, men han pushet meg foran liksom fremover og ville at jeg skulle ta over etter han framfor sin egen landsmann, og det var jo hyggelig gjort det.
Det er en ære.
Så, ja, synes jeg. Så da ble jeg som sagt sjef for det, og nå på disse verdensmesterskapene, det ble jo da kjempesvære greier, og i 92 i Japan, i Tokyo, der var vi altså 154 000 mennesker til stede i løpet av 4 dager.
Jeg synes det er helt sykt.
Ja. Og i Korea, i Seoul, der var vi 114 000. Altså, ikke selvfølgelig vesentlig frisører selvfølgelig, men det var jo, for det er jo sammen med, i forbindelse med utstillinger da, det er klart også, så det som trekker til her, så selve på konkurransepodiet så var det cirka 100 deltakere både i damefaget og i herrefaget, så vi snakker om 200 stykker, så det var store steder som man må arrangere dette her, og så og i Las Vegas har jeg vært et par ganger i 84 blant annet, og da var jeg konkurranseleder for det, og så man liksom er det før man blir president, selvfølgelig, eller man blir jo ikke president, man blir jo valgt den, men jeg var konkurranseleder, og da gikk jeg sammen med hun som eide Redken og Liberace og åpnet liksom utstillingen da, eller var bare oss tre da, som gikk igjennom første gangen, så det var i Las Vegas.
Det er så stort, ja. Men jeg må bare spørre, når du da var liksom å overvåke alle konkurransen og sånn, og så, ja. Så du sluttet å konkurrere selv, savnet du litt grann det å konkurrere når du gikk rundt og så på alle andre?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det. Jeg kan ikke si at jeg savnet å konkurrere, selv om jeg synes det er alltid artig å holde på med hår, men også konkurrere selv, jeg synes jo det var litt artigere å dømme andre, og så ser de forskjellige hva de fikk til, og så videre. Jeg synes nok det. Og så var jeg jo også mer... Jeg ble jo da konkurransleder, som jeg nevnte, General Commissioner, som de kalte det, det var, og første gangen så var det i Amsterdam i 1980, det var første gangen så de ville at jeg skulle være det, og så ble jeg det på forskjellige internasjonale konkurranser, det var i Paris, og det var i Tyskland selvfølgelig, og Italia var det. Så det var liksom masse rundt der, og så var det Østen og Amerika da, så det var liksom arrangert i tre ganger VM, disse verdensmesterskapene var i grunnen i, du kan si først i Europa, og så i Amerika, og så i Asia, eller, og sånn, fordelte det på de gangene. Så... Det var to steder jeg ønsker å ha vært, i Sør-Afrika, det har jeg aldri vært, og ikke i Australia, ikke heller. Men ellers har jeg vært faktisk mange steder.
Du fikk jo reist enormt mye i forhold til hvor vanlig det var å reise på den tiden. For det var jo ikke vanlig å reise så å være så bereist som det du var?
Nei, det var jo ikke det, og du vet, imellom så hadde vi jo de mest, skal vi si, opplevelsesrike turene, akkurat borte, utenom dette med konkurranse da. Det var jo å planlegge for vi som da satt i hovedstyret i Paris. For det første var jeg da cirka 8 ganger i Paris i året. Også, men ikke bare for det, men det var jo i forbindelse med Intercoiffure også, og mot altså fashion, eller haute couture-visningen da, som også var 2 ganger i året, som januar og juli.
Og, du har virkelig vært en busy mann.
Ja, ja. Jeg må si det. Når du tenker efter, så blir det jo ganske mye av det da. Ja. Si. Og da, det var som sagt, ja.
Jeg
bare stopper litt opp.
Ja. Jeg leste at du var veldig tidlig ute med å ha kundene i vindu. Sånn, holdt jeg på å si, på utstilling. Jeg vil ikke si det, men...
Ja, jeg skjønner. Ja. Det er riktig. Og det er riktig. Det har jeg kanskje ikke tenkt over, men når du sier det, så husker jeg det var en episode spesielt på, i Kirkeveien, hvor jeg har en salong nå. For der var det jo, når jeg tok over den salongen, så det var jo gardiner for, ikke sant? Og det var jo bare frisørene og vinmonopolet som hadde gardiner nede, mens andre forretninger hadde jo da utstillingsvindu, ikke sant? Mm. Så det første jeg gjorde når jeg kom til Kirkeveien var også ta vekk det, selvfølgelig vekk med gardiner og åpent vindu, bortsett fra jeg masket det av litt grann, på den måten at du kunne se inn, men det var altså sånn, Malta, nå var det helt åpent. Og da husker jeg, det ble bemerket, det husker jeg var noen som stod utenfor, så jeg ville merke å sitte sånn på utstilling, det var liksom ikke tingen. Og de fleste damefrisørsalonger, de var også her hjemme i andre etasje. Herresalongene er alltid på gateplan, for de skal bare gå rett inn, ikke sant, og få av seg noe hår, skulle. Faktisk, det ble forandret det også. Mens damene, de satt jo i andre etasje, og var jo ikke så lett også å se inn der. Og hvis dere tenker om da, så hadde da Bjerke, som jeg har vel nevnt, i andre etasje i Karl Johan 41, og vi var i andre etasje i 33. Damesalongen i Grand Hotel, den var nede i underetasjen. Mens herresalongen var rett inn. Leif G. Johansen, som var på Egertorget, var i antasje. Del Mondo, som var i antasje i litt lenger ned. Liv Nilsen, eller Christian Eriksen, var Christian som hadde den salongen først. Da. Men, og Liv som tok den over, det var i Øvre Slottsgate i antasje. Brødrene Seter i antasje. Og alle disse var damfrisører.
Så det er, men hvorfor var det sånn?
Fordi de, altså, damer liker ikke å bli beglodd når de sitter der med ruller i håret, eller permanentspoler og alt sånt nå.
Ja. Så for jeg husker en salong jeg var med moren min når jeg var liten,
ja.
Og da var det herrestol, den sto barberstol ut mot gata i vinduet, og så var det 2 damestoler, men da var det sånn skinner i taket. Med gardin, sånn at hvis de satt med ruller eller hadde permanent, så rullet, dro vi forbi den, så det ikke skulle synes.
Og det var jo da, derne kan jeg si, altså den salongen til min far da, der var det jo høye kabinetter med skikkelig reiseverk imellom, ordentlige kabinetter, så det var liksom bare oss to som var der.
Ja.
Da, og han... Min far, han røkte jo, og så friserte og vel, regel,
lov å si. Du var sånn.
Og så dette her med at det ble åpnet, det skjedde først på slutten av 50-årene. Da var det, da, for før det så var det høye gabinetter, altså veldig, jeg skulle ikke vite, altså farve håret var jo en skam, ikke sant? Mm. Så det var jo ingen som ville. Jeg husker vi hadde 2, de var svigerinner, og de måtte ikke vite om hverandre. Og ikke være I helskug, liksom, ene farvet håret sitt, ikke sant? Og det skulle ikke snakkes om, nei.
Så den reklamen som går på munn, den utgår egentlig den da? Hvis du skjønner.
Ja, det, den gjorde jo ikke det for så vidt, for den gangen så var jo, altså, man ble jo kjent ved at man var flink da, og da, ble det jo slik at man at det gikk fra munn til munn at det der, kan du prøve, ikke sant? Kan ikke du prøve der, eller kan ikke du prøve der? Mm. Så I alt med kona mi for eksempel
ja.
så for å bruke et eksempel hun ikke hun dansk, men hun kom hit og jobbet her oppe og så ble hun anbefalt, så hun gikk da til Maurits Johansen, som var i samme marsjellklubb som meg, og det var noe så. Og så hadde vi en dansk ansatt hos oss, og folk, de danske foreningen, de kommer jo sammen, det gjør man jo overalt, ikke sant? Og utlendingen kommer jo sammen når de først flytter et sted. Og spurte hun da om ikke hun kunne prøve dette, og så endte hun over I vår salong, og så traff vi hverandre der. Da. Det jo sånn vi ble kjent, da, kan du se. Og da, og siden har hun vært her.
Ja. så, For du klipper fortsatt I dag?
Jeg klipper fortsatt I dag, ja, jeg gjør det.
Ja.
Og, men når jeg kommer opp I min alder, og den så vel så det, så for det første så jo ditt kunde dine jo I utgangspunkt litt eldre enn deg I første, ikke sant? Og så kommer du opp I, når det 40-50 så det hold I gang, og da det mye, men etter det så dabber det liksom, jeg mener I hvert fall det, det min teori om dette da, så dabber det litt av folk de etablerer seg, så får de barn og alt dette, og så det ikke full så mye kjør, og når du passerer 60, så det så går det sånn det går ikke brått ned, men du tar av etter hvert og som sagt, når jeg kommer opp I min alder så det de som I den alderen de søker jo ikke meg som frisør, de søker gjerne en som I samme aldersgruppe da vil jeg påstå og det gjør jo at de kundene du har de har en naturlig avgang selvfølgelig og så pensjonerer seg og så reiser de hjem hvis de ikke fra byen da kan du se reiser det jo mange som kommer utenbys fra og som jobber I byen og når de ferdige og kanskje pensjonerer så reiser de tilbake til der de kom fra også så det liksom sånn som jeg opplever og har opplevd da og det jo så og det litt ja, det litt artig artig, det jo ikke artig at du så ha en fin dag på jobben apropos
ja.
så det jo noe av vitsen at du liksom engasjert også og du nevnte ditt der med å feie litt hår og så videre det synes jeg helt all right
sånn sånn
og ta med håndklask og ja. Sånt for det ja, I kirkeveien så det slik at vi har heldig å ha vaskeri I kjelleren så det jo veldig greit så Nina hun datteren min da, har jo ganske mye å gjøre og der ser jeg jo da tydelig akkurat det jeg nå snakket om altså hun har alle hennes jeg må nesten si alle hennes kunder det de skal selvfølgelig klippes og det skal må jo alle men de skal også farves og stripes og så videre og nå det ikke snakk om at det skam å farve håret for det gjør de fra de 14 år gamle så det ikke noe det ikke noe sånn skamling, nei, som det var den gangen da det var skulle sitte helt bortgjemt I en krok. Så, nei da, så, og for å ta en sak med Grand Hotel og dette med å være rett inn, og at kunden synlig fra gaten, det ser man jo I dag, ikke sant? Masse, veldig mange salonger I dag, damesalonger selvfølgelig, på gateplan. Og da når jeg flyttet inn I Grand, så var jeg parfymeri som var ut mot gaten. Så det jo da Grand Martins frisør og parfymeri. Og herresalongen var første etasje, altså rett inn som den alltid hadde vært, og de flyttet jeg ned I kjelleren, hvor damesalongen var, og opp. Og kan du ta med det her, altså så mange misfornøyde mannfolk har jeg aldri vært borte noen gang. Ja, så vi degradert I underetasjen nå. Altså det damene som har tatt over her. Og så var det en kunde som kom ned. Og Martinsen, ja, det meningen at herresalongen skal være der nede? Ja, sier jeg, det skal den. Det den nå. Nå har jeg gått her I 54 år, men ned I det hølet der går jeg ikke. Sånne ting ble du møtt med. Det var liksom bare eksempler altså på. Så,
men vi veldig glad for at du baner vei til å komme på gateplan, altså, ja. For å ha sagt det.
Ja, det var det blitt, og en av mine store også forbilder, Elmer Stur I København, han var også I antasje, og omsider han hadde mange salonger rundt om men de var, kom ned på gateplan og også han det ble ledig lokale nede og det så vi jo på Alf Johan også I grensen, ikke sant og fikk også et lokal nede så
ja, for det har jeg tenkt på for at jeg ble fortalt at grensen den var I andre etasje før
ja.
Og jeg har aldri skjønt hvorfor gjorde vi det Men det var fordi det var tiden.
Det var der det var ledig.
Det var det.
Under var det jo parikkutsalg med Øystein Bjørndal, sammen med Alf. Ja. Så var det salong oppe.
Ja, det visste jeg, men jeg visste ikke hvorfor.
Nei, men det liksom, man eksponerer seg jo bedre når man kommer ned. Du blir synliggjort da, på en annen måte.
Men tenk deg, fra å sitte innerst I kroken til de som vokser opp I dag, som filme seg selv hele tiden og legger ut. Hadde du tenkt deg det spranget?
Ja. Neida, det
Men det må ha vært veldig gøy å følge med I alle disse år på frisørbransjen, hvordan den har utviklet seg.
Ja da, det er riktig det, altså. Det har utviklet seg noe voldsomt, og absolutt, og fra å være, hva skal vi si, mindre bedrifter. Vi hadde en stor salong, altså den største I Norden, var Lilla Frisør I Universitetsgaten. Der var det 45 plasser.
Oi, så gøy!
Herlighet! Og 52 ansatte den gangen. Og det begynte som en herresalong, til far til Larsen da, som hadde også to Larsen som da utvidet til damesalong og det var den største I Norden faktisk og der hadde de og han hadde jo da systematisert dette her også faktisk altså da var det slik at det var bare gutta som fikk lov å klippe for at og det har også da hengt igjen fra det jeg sa aller først at det bare menn som kan klippe over. Det er jo tull, ikke sant? Men sånn
var det da.
Det henger helt fra Shingle, altså fra den Gatsby-tiden, og helt til da.
Jeg tenkte at det julerøsje de med at 52 frisører.
Ja.
Fantastisk.
Ja, det, og den gangen så kom veldig, den gang så kom jo folk hver uke, nå snakker vi om gamle dager altså, men de kom jo hver uke til frisøren. Hver uke.
Vask og føn og vask og legg.
Ja, vask og legg. Og så rett i hårtørreren, og så tar du neste, ikke sant? Så det var jo de som hadde kvarterslister sågar. Men da hadde de da ryddepikker, lærlinger da.
Helse, så mange som vasket. Kunder innom hver eneste dag?
Mange kunder, fordi det var jo ikke, alle hadde jo ikke bad hjemme, eller dusj for det seg skyld. Det er jo det er jo absolutt standard i dag, men du kan si det var det, jeg må si jeg kommer inn på kanskje litt ikke andre ting, men i 60-årene da, for å ta det så da hadde vi også ukentlig, absolutt da hadde vi langt hår og det ble solgt spray for bare spraynett for 22 millioner eller faktisk i året da. Så spray, så spray gikk det hele tiden. Og så kom Sassoon på banen i 70-årene, og da skulle du ikke tupere lenger, og sprayen forsvant, og shampoo-salget gikk rett til topps.
Ja.
Da var det, og shampoo gikk jo da både på herrer og damer, ikke sant? Og begynte med trening, og håret skulle ikke tuperes, det skulle jo bare klippes. Ikke bare det, men det var plutselig var det Twiggy og den stilen som kom, og det var en revolusjon, absolutt en revolusjon når Sassoon kom på banen. Jeg var hos Sassoon i 72. Ja, jeg sendte en av medarbeiderne mine, det er i 71, og var der selv i 72, og kom tilbake da, og så hadde jeg hadde jo kunder, og da var det, og så var jeg liksom lært der, ja, lært og lært, altså nå skal vi klippe sånn. Å nei, ikke på meg, og ikke på meg. Og det du hadde, de kundene du hadde, de ville jo ikke ha sånne frisyrer.
Altså de hadde ikke følt med på trenden, for å si det sånn?
Ikke helt.
De hadde ikke kommet til Norge enda?
Nei.
Nei,
jeg kan si når det skjedde faktisk nesten på dagen, men det skal han komme tilbake til. Men du fikk da altså ikke ført over dette her, og så som han medarbeideren min, som jeg kom tilbake, så jo, han hadde jo lært jo å klippe der borte og kom tilbake, men han fikk jo ikke da solgt dette videre til kundene, for det var ikke snakk om alle skulle da fremdeles duperes eller, ja, og så det slo ikke an. Så den som satt i gang da, den gangen, altså jeg hadde, som jeg har vært inne på, vært på dette da for lang tid tilbake, så der var du liksom innarbeidet på det feltet, mens de som begynte, og da tar jeg alltid et godt eksempel, Adam og Eva og Øystein, som satt i gang nettopp i 70-årene, og da var jo folk sjokkert over det som skjedde der, men de bare kjørte på, og det har jo vist seg. Og som sagt, Sassoon, som jeg også har truffet da, og in person, så var jo han ute veldig tidlig, og så tok det over etter hvert her hjemme. Men jeg kan si når det skjedde, og det var olympiade i Wien, tror jeg, Østerrike, vinterolympiade, og så var det og kunstløp, og Dorothy Hamilton fra Connecticut, hun vant spesialløpet. Og tidligere så hadde vi sett Sjåki Dijkstra, som var fra Holland, og hadde en frisyre som var stiv som hønn, ikke sant? Og, det var liksom sånn det var. Og så kom denne Dorothy, ikke i samme løpet, det var år imellom sånn sett, men og danser, og la vi jo piruetter, så det holdt, og håret stod liksom rett ut, og i det hun bråstopper, så smakk håret på plass. Altså, jeg husker, jeg får gås ut og jeg snakker om det, fordi det mulig? Det mulig? Liksom, det var satt som et skudd.
Dagen, det var perfekt klippet.
Det var perfekt klippet. Dette her var sannsyn i det, for å si det sånn. Jeg tror ikke det var han som nødvendigvis hadde gjort det, så det jeg har sagt. Men frisyren heter Firefly.
Ja,
og dagen etter skulle hele Norge ha Firefly. Det var faktisk fra en dag enn den andre.
Wow.
Da var det slutt med ruller og alt, og jeg husker. Så det var, nei, det var helt utrolig. Og, Og det har jo for, sånn sett holdt seg. Men i samme tidspunkt som det, så jeg har jo gjort litt mer da enn det, fordi at jeg i 67 så ble vi introdusert for Pivot Point. Og Pivot Point, det var jo da en måte The Scientific Approach to Hair Design heter. Og det var jo da med å rulle opp hår på glatte ruller, kone ruller, hårruller selvfølgelig. Og vi snakket om da 2/8 sirkel, altså en 8/8, det ble en hel sirkel selvfølgelig. Og da var det å rulle opp hår. Og vi som var konkurransefrisører, vi ble da brukt til å reise rundt på kurs og snakke om dette, fordi at det ble tatt opp, for det var jo en måte som man kunne bruke på skolene og så videre, og lære folk å selge hår da. Så, og da, og Midtstu, som den gang var generalsekretær, han var veldig opptatt av å få Leo Passage, som var grunnleggeren av dette, til Norge, og det kom han kom også, det første var Dietmar Pleiner, det var da vi var i gang, og da og reiste vi rundt i laugene og viste frem dette, og hvordan det kunne være, og jeg nevnte Stur i sted, som var foregangsmann i Danmark, og som jeg husker jeg nevnte dette her, ja, men du, rulle hår, jeg gjør jo ikke det lenger, nå er det slutt med det, nå er det bare å klippe og gjøre sånn og sånn og sånn, for de lå jo foran oss når det gjaldt, eller gjaldt dette da. Så, men Leo Passage kom over, sammen med en kollega, og vi reiste, men du kunne ikke holde kurs på engelsk i Norge, dette var i 1971, så, ja, samme året som jeg faktisk hadde, eller, som jeg var hos Stasun. Og så til det så var jeg tolk for de. Altså, så vi reiste på Vestlandet, ikke bare der, vi reiste faktisk kysten rundt fra Stavanger og innom Haugesund, Bergen og opp til Loen og holdt kurs, og det ble jo holdt på engelsk, og jeg oversatte både for begge to da, og det førte til, for å gjøre en lang historie kort, det er ikke lett, så spurte Leo om ikke jeg hadde lyst til å komme over til Amerika, og det sa jeg jo ja til, og der i Amerika. Det endte da med at jeg har vært på cirka 60 plasser i Amerika.
Det jo litt.
Fire til seks uker av gangen. Altså, og dette skjedde da fra jeg ble invitert over da første gang var i 1973, så jeg var der 73, 74, 76 og helt opp til opp til 80 årene, eller slutten av 80 årene. Som, og da reiste rundt på forskjellige skoler holdt oppvisning, eller underviste lærerne nettopp i Pivot Point deres system da. Og, da, og det var jo hovedkvarteret lå jo i Chicago, og så reiste da rundt på masse småsteder selvfølgelig som var der. Og det, da kommer du jo rundt og får sett en del.
Ja, det er virkelig. Ja. For et reise du har hatt i denne bransjen her.
Ja.
Jeg er helt blown away.
Ja.
Jeg tenker at du er ikke bare et vandrende leksikon, det er jo et vandrende geografikart.
Ja.
Reis,
ja, det blir veldig mye rundt, ja.
Herregud.
Ja, vi har noen faste spørsmål her også.
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, altså, for det første, når vi snakker om det, så må du punkte like mennesker. Det, altså, du må like å arbeide med mennesker. Og det det første som gjelder. Og du må holde deg frisk og rask. Det klart, slik at fordi du jobber så nær med mennesker, så nytter du ikke å være dårlig. De må jo stole på det.
Mm.
At du er til stede. Jeg har bestilt seks uker i forveien, ikke sant? Så blir det veldig nedtur hvis du da, nei, du har blitt satt over på en annen. Ja, ok. Men ikke helt da. Det er ikke, du kommer for å treffe deg.
Mm. Har du vært bevisst på det?
Ja.
Holde deg frisk, for å si det sånn. Trene og spise og alt det der.
Ja, jeg trener ikke så veldig mye. Jeg er jo aktiv sånn sett, men jeg driver ikke og løper alt.
Nei.
Det gjør jeg ikke, men holde seg frisk, ja.
Mm.
Jeg må ta en historie om det der. Jeg nevnte han, medarbeideren min, Erik, som han heter, som jeg sendte til Sassun, som jeg var inne på. Men vi fikk en elev, en gutt da, som jeg brifet var mens jeg var på Karl Johan, i min fars opprinnelsesalong. Og så forteller han da, for han begynte jo da som lærling, ikke sant? Så snakket jeg med han og introduserte hvor han var, og sier jeg da til oss også, så kan du ikke være syk, for eksempel. Du kan ikke være syk. Ja, det kan jo ennå bli syk. Og så sier Erik, ikke her hos Martins. Det var en stopp konversasjon der, altså. Det går ikke an. Og det stemmer jo nesten. Jeg må banke bord. Jeg har vært veldig, veldig lite dårlig.
Ja.
Men det er jo ganske viktig. Altså, opp og frem også, at du man følger med, at du synes det er gøy, og selvfølgelig, men det er jo mange kollegaer, altså i dag så er jo borte, hårdørre finnes jo snart ikke mer i helt tatt, det er føner, og alle fønes jo. Og det vet vi, det går utover skuldre, og selv i min fars tid, så han fønte jo, mye, han var ikke dårlig, men jeg husker godt som gutt, altså han hadde flere damer da, han ansatt som fikk vondt i skuldrene. Og det, der har jeg også en teori på dette. For det første så var jo damene litt kortere, og må løfte tydeligvis armen høyere. Men det beste tipset som min far lærte meg, det var jo at vi fønte jo mye bølger den gangen, og da løftet jo armen over ofte litt mer enn jeg, men nå gjør vi jo det samme når vi ruller opp. Men det som ja, dette forandrer seg jo når vi snakket om Sassoon og den type frisyrer, så jobbet vi jo med armene i overarmene inntil kroppen mer, mens når du nå må rulle opp, så må du løfte igjen. Og det gjør at det går jo selvfølgelig utover skulderen og kanskje opp i nakken, og det har jo de som har, må slutte jobben sin for det at rett og slett fordi de orker ikke. Og de som er litt høyere har selvfølgelig en fordel, slipper å løfte så høyt, men dog. Men som jeg sa, min far sa at husk på når du føner, husk på alltid at overarmen kommer inn til kroppen, så det er ikke overarmen selvfølgelig. Vi bør ikke slå meg.
Renate tester her.
Ja, jeg tester.
Bruk bevegelsen så ned. Ja. Og da belaster man ikke skulderen, rett og slett. Og jeg har fulgt det jeg tenker på nesten daglig.
Smart tips.
Ja, og han gjorde det. Så han, og det må jeg si, har jeg dratt med meg hele veien. Og selvfølgelig sagt det til mine egne også. Og veldig mange stod, også når de klipper, så blir de stående og krøke seg over stolen, ikke sant? Og blir stående i en veldig feil arbeidsstilling, da. Så gå heller et skritt tilbake, og så og stå litt lenger unna. Står du for nær, så blir du for krampaktig. Samme, og det går, og, men da, så da er jeg borte og har prikket dem i ryggen og sagt, pass på det, og det. Og for man liksom ta det der og da. Eller så, og om de gjør det, det er en annen sak siden, men
jeg kjenner at jeg må rette meg på ryggen når vi snakker om det.
Men vet du, i dag så har du en annen ting også, for veldig mange har vondt i håndleddene, og det er jo de store kammene, og så har du de store saksene, men så har du den her telefonen,
ja.
Som du holder sånn hele tiden, og så scroller du. Du får jo håndleddskader.
Ja.
Leggene sier at det er masse skader i hendene nå, på lik linje som i gamle dager, man vridde opp klær. Det er samme type vriskader i håndleddet i dag, som det var før du fikk sånn sentrifuge. Det er også noe å tenke på.
Ja, jeg kan godt tenke på det. Og jeg vet jo det at disse sånn, noen som alle sitter på skjermen med musarm.
Ja, når vi får mobilhåndledd.
Ja, det kan nok gjøre det. Nei, altså det er, men det er veldig viktig. At de, så jeg passet i hvert fall på når jeg så det da. Nå har jeg jo ikke noen ansatte, så at du passer på at du gjør det. Fordi du er interessert i at de holder seg friske i hvert fall, og det ikke er det de kommer an på. Om det ikke er det. Ja da.
Hva inspirerer deg?
Ja, det er jo så å se, synes jeg, andre som arbeider og måten de jobber på. Som, jeg hadde jo da en artistisk leder hos Alexandre i Paris, som jeg jobbet mye sammen med da, og Daniel Frenna, som han heter, kunstner til 1000. Og når så han satt opp hår, altså det var en fryd å se, altså. Det er så enkelt og så greit. Liksom. Jeg sto jo parkert ved siden av han og ga han hårnåler, bare for å få med sånt. Men det gjelder alt, altså andre ting også. Du ser folk som kan jobben sin, og det inspirerer meg veldig, det må jeg si. Og ikke, men det er jo ikke så mange som setter opp hår lenger, så det er ikke så mye av det. Men den gangen i 80-årene, når vi jobbet for Haute Couture, da var det jo oppsettinger. Så vi jobbet jo for, altså hos Alexandre da, som var en av verdens største frisører, som hadde Liz Taylor blant annet som kunde og alle disse berømthetene. Så da og han var da engasjert av 9 motehus som vi, for vi var en gjeng da, på, vi var 14 frisører vel, så Tom Eriksen og meg, og så var det, og en fra Sverige, blant annet, som fikk oss med der, også, og så, ja, så var det 2 fra Schweiz, så var det 2 fra Spania, og 2 fra Italia. Så vi traff hverandre hver 2 ganger i året, og så da på søndagen så var vi sammen, og så var det å sette i gang klokka 7 om morgenen på for Balmain, og for Givenchy, og for Ungaro, og Saint Laurent, og disse. Og så ble vi, for det var på de pressevisningene, for da var alle til stede, men så ble vi fordelt resten av uken på mothusene. Jeg var mest hos Balmain, faktisk, og da skulle, det var 100 plagg som skal vises da, og så, og da ut og inn, og når det 14 mannekenger, så, for det var en større plass, mens når det 5 mannekenger som skal vise de samme plaggene, så her er det veldig mye ut og inn, ut og inn, og da må du stedig ta litt på håret. Ja, så sånn er det. Men det, så det var også litt, det var veldig moro å ha vært med på, i hvert fall.
Så. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Jeg vet ikke om det er så mye, det er ikke så mye å forandre på. Jeg har liksom riktig nok... Jeg har riktig nok vært med på å slå fagene sammen, da. Sånn som blant annet, for, altså, jeg har 3 døtre, som jeg sa, jeg, altså, det blir stadig digresjoner her. En eldste, hun er herrefrisør, og Mona, hun er damefrisør, og Nina, hun er begge dele. Altså, for da, og hun var den siste som fikk tatt en felles svenneprøve i 92, tror jeg hun gjorde det. Stemmer det?
Jeg tror hun tok den i 94.
Ja.
Renate kjenner hun.
Jeg tror, ja. Og det var det siste kullet som ble uttaktet både herre og dame, og den svenneprøveplakaten, den hadde jeg, har jeg vært med på, for jeg ville at fagene skulle slås sammen da. Men nå slås jo barbererne å komme og få det fra hverandre igjen. Mm. Og,
er du enig i det?
Det må jeg si, det er i grunn av et vanskelig spørsmål, for jeg synes det blir litt det, både og, fordi det er jo ikke det at ikke, man kan gjøre begge deler, men hvis vi da også går litt tilbake igjen, så kan vi si tidligere, så var jo herrefrisører, som jeg sa. Og folk klippte, det var kort hår. Og så Elvis Presley hadde jo relativt kort hår, altså mer sveis. Og så kom Beatles på moten, og da skulle gutta ha langt hår, og herrefrisørene fulgte ikke med i tiden. Og det endte med at gutta gikk til damefrisører og hadde langt hår.
Ah.
Ikke sant? Beatles, de slo an med det. Og Beatles, det var jo da så graverende, synes jeg, tidligere britiske offisere, de leverte inn, spesielt fordi at Beatles fikk member av MBA, member of British Empire, som en av dronningen, og da leverte flere offiserer inn den medaljen, for at de ville ikke sammenlignes med Beatles og langhårede gutter. Og de som sagt, og det endte med at de gikk heller til damefrisøren, for vi klippte i hvert fall ikke av for mye, for å si det sånn, lot dem få lov å beholde det. Og dermed så, og Alf Johan for eksempel, han er jo herrefrisør, og tok aldri svenneprøve i damfaget, til tross for han er verdensmester i det, i konkurranse, han er utrolig dyktig. Og så når det så
hvis kunne det vært hoppe, både dame, herre og kombinert?
Ja, det du spør om der, vet du hva, det en politisk greie, det der nærmest.
Oh, ja.
Ja da. Ja. Jo, vi kunne ha dame og herre, men vi kunne ikke ha det kombinert, for det ble for kostbart for ja. Kommunen, for da ble det å arrangere det.
Ja,
det husker jeg, det var noe med det.
Ja, så det har vært oppe før?
Det var også den gangen at du kunne ta en prøve, og du kunne ta den andre, men du kunne ikke ta den kombinerte der. Så derfor så ble det siste gangen var 94, som vi var inne på, at du fikk tatt den kombinerte prøven, herre- og damefaget. Men sånn som det har blitt nå, med barberene og fade out da, som vi har sett.
Ja.
Fade out sier jo kanskje ikke så mye når vi skal snakke en podcast, for det må man jo se. Men hvis man kan se på, ikke minst på fotballspillere, fordi folk ser jo på fotball, og da er det flere av de som er klippet. Men for å komme inn på hvorfor ble det fade out, og hvem er det som bestemmer dette her, og trender, trendene er, som jeg har vært inne på ved Beatles, det blir en trend. Plutselig skal det være langt. Selv jeg hadde litt, jeg hadde ikke ordentlig langt, men langt nok, kan man si. Og så ble det ganske kort under Golfkrigen, med Norman Schwarzkopf, som, og da var det Krukett som gjaldt. Og jeg vil påstå at en som da har da inspirert til å komme til dette med fade out da, for herrer, det er han som er president i Nord-Korea. Han har jo det. Det er ikke pent utført, spør du meg, men den er i hvert fall... Den er i hvert fall sånn, og nå skal alle ha det sånn. Og jeg må si, jeg er innpå, også skal jeg ha skjegg i tillegg da. Det er jo også blitt, så det er jo absolutt, så det er jo blitt en absolutt en trend, og som gjør at jeg har jo da en kjent Fevang, helt eller i
Brødrene Fevang,
ja, i Stavanger. Eller om det er Sandnes, jeg husker aldri om det er Stavanger. Det er Stavanger, tror jeg.
Ligger i Gågata.
Veldig dyktige folk, og veldig dirigert på barbershop og så videre. Og vil gjerne se at det blir separert igjen, kan du si. For de har en barbershop, ja, og det er kun damer har ikke avgang. Det er veldig all right konsept, jeg kan ikke si annet, jeg synes det er flott at de har fått det sånn, og de sier det blir jo en, liksom, atmosfæren blir annerledes.
Ja, avgang 8. mars en gang i året, det er på kvinnedagen.
Ok.
Ja. Det er sant.
Det visste jeg ikke, men jeg husker jeg snakket med en av de en gang, og de damer, folk kunne lov å komme inn på ellers på matten på innsiden, hvis det er du skal kjøpe noe, men det er det eneste, men de har ikke avgang ellers. Og konseptet er jo veldig all right.
Ja, det er så, liksom gjennomført.
Gjennomført, ja. Helt riktig.
Ja.
Og det synes jeg er, men om det skal gå så langt at man ikke skal kunne kutte ut dette med at man har et fag, det vet jeg ikke om er riktig. Man kan jo velge det. Altså, du tar en felles prøve, la oss si det, herre- og damefag, det er greit, og hvis du vil da spesialisere deg, kall gjerne det, eller sånn, og klippe og gå mer på herresiden, så gjør man det, og den andre veien, men det kan man gjøre etterpå, men selve prøven kan jo være... Lik det kunne jeg tenke meg å være
Det bare starten av karrieren.
Det jo det.
Ja, ja. Du må se på det store bildet.
Nemlig.
Ja.
Tusen, tusen hjertelig takk til deg, Aril, for alt du har delt med oss I dag. Det har vært kjempehistorisk, gøy, inspirerende. Og, ja.
Og så må dere følge oss på sosiale medier, og vi ser stjerner på iTunes, da blir vi veldig, veldig, veldig glad.
Ikke glem TikTok, vi der.
Og TikTok også, ja. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne medier.